e capítulo tana umbina no wawun enya sa bina yesu enya ne kristo abiali ya bazama edo enya se ajinge se ajinge fo enya ne mbelan ebe se ezamdi edo bia yemna bia jinge ban zama eyon bia jinge zama ya jalmo mvana men amuna ejinge zam ededi nabi bale mvana men Mwana men mseke ajit amuna edia sene mbela ne bazama dawune sinyi ndane yu ewa une sinyi mbuna ne yu edo za a une sinyi fave embot a bina yesu enyane manzama yesu te enyanga sho amanjimi ya maki se fave manjime tam fave ya manjimi ya maki edo nsishim ewa wavanganya Amuna nsisim ewo ne babala Amuna bale eboba vanga nya jobetwe ese efia yamfufu sisim bale bete bana mborumbo bale ebofo bavanga nya si nsisim manjimi yamaki bale bete foba kwi fakinfo de yebenga nya bot enyi zama atang eban Amuna nganya zam enyenyi na Ave yanganya mfaye mwanu yweny. E mot a bwine manzam. A belinganya be men. E ninyane ka bwine zama. A boya zamine. Amune enzi ki bwine enganya zam. Ave ya mfaye mwanu yweny. Nganya te enyenyi. Zama ave ya biya ening enembembe. Ening te da ene ebe mwanu yweny. E mot a belman a belening. E ninyane a belman zama. E beleni, ayem eninge nembembe. Machili ya mina emama. Mine bormi ya bwini eyole mwanzama. Umfaye na mini yem na mini beleni nge nembembe. Yafo na, mini chini nime bwini eyole mwanzama. Edo, mobunu ma emabi bele beenye. Na angebi jaja mezing. Ambala nengkomano yweyone, awogubia. Edo, ngebi ya yem na awogubia. Ebe ejama sebeja, bia yemna, bi mbele ema mbia janyi. Nge mbore zing a yen mwani nyanga abonsem. Ewi oses ewo ya wu, morte a yeja. Ede a yefenya venin, edi ene e baba bomisem, ewi oses ewo ya wu. Ensem ya wu ne, vama ajona abeja amunsem te. E kukwara se ene nsem, ensem ona na ose ewi ya wu. Wao nefo, bia yem na embora se abialyan ebezama, a abonsem, amu enyi abialyan ebezama, a balenyi, a be da da namkinyi, bia yem na bine ebezama, eningura da enabete, ve bia yem na emwan zama ashoya, a ve yafe bia enjeman, umfaye na biyem enyi anebebela, Edona bine ebenyi anebebela emwanu yweny Yesu Kristo. Enye anezama yaya ningene mbembe abon. Tobane nkanani yabiyema.